Vážení poslucháči, prajem vám príjemný večer a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Od ucha k duchu. Cirkev žije z Eucharistie. Táto pravda nevyjadruje len každodennú skúsenosť viery, ale obsahuje v sebe jadro tajomstva cirkvi. To sú slová, ktorými svätý Ján Pavol II. Otváral svoju encykliku Ecclesia de Eucharistia. A ja ich vyberám preto, že v júni cirkev na celom svete slávila slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Sviatok, ktorý v slovenských obciach stále otvára dvere kostolov a vyvádza Eucharistiu do ulíc v procesiách. Lenže Eucharistia nie je len udalosť jednej slávnostnej nedele. Cirkev ju od najstarších čias nazýva viatikum, pokrm na cestu. Pôvodne sa tým mienilo posilnenie pri umieraní. Ale čo ak je Eucharistia pokrmom aj na tú cestu, ktorou je náš všedný deň, práca, vzťahy doma, únava, ktorá k nám prichádza v pondelok ráno? Čo sa s človekom deje, keď kľakne pred Najsvätejšou sviatosťou? Mení Eucharistia naše rodiny? A čo nám hovoria eucharistické svedectvá od talianského Lančána až po svätého mladíka Karla Akutisa, ktorý Eucharistiu nazval svojou diaľnicou do neba? O tom všetkom budeme dnes hovoriť s mojím hosťom. V štúdiu vítam katolického kňaza a liturgistu, farára farnosti Žilina Závode, otca Štefana Fábriho. Vítajte v relácii.
Ďakujem vám za privítanie a rovnako aj za pozvanie do dnešnej relácie.
Verím, že to bude zaujímavá relácia, na ktorej technicky spolupracuje Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z bratislavského štúdia vám príjemné počúvanie praje Ľudovít Malík.
Moja múdrosť a moja nádej, moja múdrosť a moja nádej, si moja múdrosť a moja nádej, moja múdrosť a moja moja múdrosť a moja nádej, moja pieseň je Pán. On je Boh a Spasiteľ náš, tak sa nebojte, Ježiš je tu. Nebojte sa, veď náš Pán je tu. Moja múdrosť a moja nádej, moja pieseň je Pán. On je Boh a Spasiteľ náš, tak sa nebojte, Ježiš je tu. Nebojte sa, veď náš Pán je tu. Si moja múdrosť a moja nádej. Si moja
Yeah.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa s našim hosťom Štefanom Fábrim rozprávame o Eucharistii ako pokrme na ceste každodennosti. Na začiatok, alebo tú prvú tému, prvý blok venujeme Eucharistii ako stredu kresťanského života. Otec Štefan, oslavili sme sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Keď sa povie Eucharistia, čo vám ako prvé príde na myseľ kňazovi, ktorý ju každý deň slávi?
Nechcem, aby moja odpoveď vyznela nejako príliš pateticky alebo prenáne teologická, ale keď počujem slovo Eucharistia, spontánne mi prichádza na um vlastne celá šírka toho, čo toto slovo vyjadruje. Chcem tým povedať to, že toto slovo alebo tento pojem nemôže byť zúžený len na označenie svätej omše alebo svätého príjmania, teda okamihu, keď Eucharistiu slávime a príjmame. Ale ak sa pýtate na to, čo mi ako prvé prichádza na um, vždy mi príde na um to, že Eucharistia ostáva tajomstvom. Uvedomujem si to pri každej jednej svätej omši, kde hneď po premenení každý kňaz zvolá hľa tajomstvo viery. A toto tajomstvo je tajomstvom v prvom rade Ježišovej prítomnosti uprostred nás, Ježišovej prítomnosti v Eucharistii. Ak niekedy zdôrazňujeme, že Eucharistia je sprítomnením jeho obety a smrti na kríži, alebo teda toho, čo sa odohralo na Kalvárii, tak ja by sa vždy usilujem vnímať oveľa viac. V tom zmysle, že Eucharistia nie je len sprítomnením Ježišovej smrti, ale aj zmrtvých stania, ba dokonca celého tajomstva jeho života. Usilujeme sa vnímať jeho prítomnosť, ktorá je prezentovaná telom a krvou. To znamená osobu a život, hoci my na vlastné oči vidíme len chlieb a víno. Ale v skratke, Eucharistia to je vlastne osoba Ježiša Krista a spôsob jeho prítomnosti medzi nami. Teda nie je to len sviatosť, nie je to len slávenie, nie je to len liturgia, ale pre mňa je to istým spôsobom aj osoba. Eucharistia je vlastne pre mňa dôkazom toho, že Ježiš je prítomný uprostred nás.
Spomínate si na svätú omšu, ktorá vás v živote možno najviac premenila? Nemusí to byť práve tá najslávnostnejšia?
Asi si neviem spomenúť na nejakú konkrétnu svätú omšu, ale priznám sa, že veľmi často mysľou zabieham k osobe nášho bývalého banskobystrického biskupa, lebo ja z tej diecézy pochádzam a v Badine som študoval, Rudolfa Baláža. Jeho sväté omše som vždy mal veľmi rád, prichádzal do seminára pravidelne v štvrtky, potom sa striedával aj s pomocným biskupom Tomášom. Ale ako bohoslovca, ako mladého kňaza ma vždy fascinovalo to, ako on svätú omšu slávil. Myslím si, že to boli práve tieto sväté omše, ktoré ma nie premieniali, ale nejakým spôsobom formovali. Totiž u neho som vnímal to, že dáva výraz slovám, dáva výraz symbolom, dáva výraz gestám. A toto mi tak nejako veľmi utkvelo v mysli, že každá jedna svätá omša, že to nie je len tak, ale je to vážna chvíľa a tú vážnosť treba dať najavo aj tým, ako ju slávime, ako k nej pristupujeme. Takže asi vám neviem teraz odpovedať nejakú, že táto jedna konkrétna svätá omša, ale popri tej Eucharistii a popri tom samotnom slávení ma často formovali aj tí kňazi, ktorí ju slávili, rovnako môžem spomenúť Jana Pavla II. Alebo pápeža Benedikta XVI. Napríklad. Teraz rovnako súčasného pápeža Leva. Mal som možnosť stráviť veľkonočné obrady v Ríme, takže opäť som si uvedomoval tú jeho sústredenosť a vôbec ten dotyk s tým tajomstvom.
Pre mnohých veriacich je Eucharistia samozrejmosťou. Nedeľa, omša, prijímanie. Kedy podľa vás samozrejmosť začína byť nebezpečenstvom?
Každá samozrejmosť nesie v sebe nebezpečenstvo toho, že si prestaneme uvedomovať výnimočnosť chvíle. Ak hovoríme o Eucharistii, tak by som ešte dodal, že význam daru alebo tej skutočnosti, ktorej sa dotýkame. Myslím, že nič by pre nás nemalo byť samozrejmosťou, pretože náš dennodenný život je spojený s mnohými ľuďmi, s mnohými skutočnosťami, službami, dármi a nič z toho nie je samozrejmé. A pri svätej omši je jedno veľké nebezpečenstvo práve v tom, že prestaneme vnímať jej výnimočnosť. Ale zároveň, a myslím, že takto trochu dokazujú aj cirkevné spoločenstva vo svete, niekedy môžeme za samozrejme považovať aj to, že na tú svätú omšu môžeme ísť, že ju máme k dispozícii. A pritom na svete sú milióny kresťanov, pre ktorých účasť na svätej omši vôbec nie je samozrejmosťou. My sme si akosi ľahko zvykli na to, že v každej obci máme kostol, máme kňaza, máme svätú omšu, ale nie je to všade tak.
Skúsme úplný základ. Ak by ste mali poslucháčovi, ktorý počúva Rádio Lumen, ale s vierou je tak trochu na pol ceste, v jednej či dvoch vetách vysvetliť, povedať, čo sa pri svetom prijímaní vlastne deje, ako by tie vaše vety zneli?
Keďže my katolíci veríme, že Eucharistia je telom a krvou Ježiša Krista, a to je vec viery, a tu niekto má alebo nemá, tak to pre nás znamená, že v Eucharistii je prítomný sám Ježiš v celej svojej osobe. Pretože jednoducho povedané, kde je naše telo, tam sme my. A kde je krv, tam je život. Telo je znakom osoby, alebo znamením jej prítomnosti a krv vždy aj pre najstaršie národy bola symbolom života. Takže mohli by sme povedať, že ak sa stretávame s Ježišom, tak práve vďaka tomu, že v Eucharistii je prítomné jeho telo a jeho krv, je to teda bytostné stretnutie s ním. Vlastne ako pri jedle. To, čo prijímame ako potravu, sa s nami stotožní chemicky, fyzicky, biologicky. A tak vlastne prijatie Eucharistie, keďže ju prijímame ako pokrm, znamená stotožniť sa s Ježišom Kristom, s jeho osobou, ale aj s jeho učením, s jeho evanjeliom.
Kňazom ste takmer 21 rokov. Zmenil sa za ten čas váš vlastný vzťah k Eucharistii? V čom inak stojíte pri oltári dnes ako pri svojej prvej svätej omši?
Priznám sa, že to, čo ma mení najviac a čo je pre mňa bolestné a nepochopiteľné, sú diskusie okolo liturgie, ktoré sa menia na boje. Pred 25 rokmi, keď som bol v seminári, sme všetci, koľko nás bolo, a nielen v našom ročníku, nás bolo relatívne veľa na tie pomery, boli sme 14, ale vlastne aj doma v našich farnostiach, keď sme prišli domov na prázdniny, alebo sme kamkoľvek vycestovali pri príležitosti dobrého pastiera a podobne, a nafúknem to, že od Košic po Bratislavu, tak všade kňazi slavili svätú omšu rovnako. Podľa tých istých kníh nosili približne v podstate to isté liturgické oblečenie. My sme si ako bohoslovci dávali šiť alby na vysviacku tomu istému krajčírovi a dokonca v tom istom strihu, z tej istej látky. Nikto nespochybňoval našu liturgiu, nikto neriešil to, ako príjmame Eucharistiu, nikto sa nezamýšľal nad tým, že pri tom stojíme napríklad, či je to dobré, alebo je to zlé. Ja som nikdy za celé svoje detstvo a za celé svoje roky teologických štúdií nepočul jediné spochybnenie toho, čo cirkev robí. Prešlo štvrť storočia a ja sa doslova a do písmena nestačím diviť nad tým, čoho som svedkom. Nechcem to teraz rozoberať, myslím, že všetci vieme, čo mám na mysli, ale priznám sa vám, že ja sa toho desím. A práve v tomto sa mení môj postoj pri oltári. Pretože keď si v zakristii obriekam tie isté rúcha, ako pred 20 rokmi, pýtam sa v duchu, varí som sa celé roky mýlil? Dnes ma niektorí kresťania chcú presvedčiť o tom, že ma moji kňazi a učitelia klamali? Ako dnes môže niekto tvrdiť, že toto cirkev nikdy nechcela? Keď stojím pri oltári a uvedomujem si tú nesmiernu milosť, ktorá je vyjadrená v druhej eucharistickej modlitbe slovami dovolil si nám stáť pred tvojou tvárou a tebe slúžiť, tak skoro pri každej svätej omši mi prebehne mráz po chrbte a uvažujem nad tým, ako si vôbec niekto dovolí tvrdiť, že to, čo robím, je nesprávne. Že je zlé, keď stojím pri oltári, ktorý je v centre spoločenstva, keď som otočený tvárou k svojim veriacím, keď prednášam Bohu modlitby v reči, ktorej ma učili rodičia. Veď ja som takto videl na vlastné oči sláviť svätú omšu svätého Jana Pavla II. Videl som Benedikta XVI. Videl som pápeža Františka. Nedávno som videl pápeža Leva. Vy sa ma ale pýtate na to, v čom som sa zmenil. Iní ma zmenili. Tým, že spochybňujú všetko to, čo som ja vždy považoval za sveté a čo mne do rúk odovzdala cirkev. Lebo ja som si rímsky mysel nevymyslel, ani liturgické knihy, podľa ktorých 20 rokov slávim, boli mi dané. Dané cirkvou, do ktorej patrím. A preto som si povedal, že každému, kto príde na svätú omšu, ktorú budem celebrovať ja, chcem ukázať, že cirkev sa nemýli. Že táto liturgia je správna a že najdôležitejší v nej je Ježiš a nie to, kam sme otočení, čo máme oblečené, v aké reči sa modlíme. Skrátka, usilujem sa byť oveľa viac sústredený, oveľa viac pozorný, dávať pozor na to, aby v liturgii bolo čím menej tej našej človečiny.
Skrze nej jenom s ním, jenom v ňom je Bohu čest a chvála nejvyšší. Skrze nej jenom s ním, jenom v ňom je človek Bohu nejbližší. Je človek Bohu nejbližší. Měj rovné čelo bez vrásek a oči do kořán a srdce plné radosti, věř, to ti říká Pán. A nebudeš se v bolesti už víc muset bát, tak obejmi ho ještě víc a budeš pevně stát.
Skrze něj, jenom s ním, jenom v něm je Bohu čest a chvála nejvyšší.
Oh, yeah.
Počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa s našim hosťom Štefanom Fábrim rozprávame o Eucharistii ako pokrme na ceste každodennosti. V druhom bloku sa zamerieme na to, čo Eucharistia je, teda na jej takú teologickú a liturgickú hodnotu, liturgický význam. Cirkev hovorí o skutočnej, podstatnej prítomnosti Krista pod spôsobom chleba a vína. Ako tomu rozumieť dnes, keď sme zvyknutí všetko si overiť zmyslami?
Viete, prítomnosť Krista v Eucharistii navždy ostane tajomstvom viery. Už som to spomenul. Pri každej svätej omši, hneď po premenení, každý kňaz ukáže na kalich s Kristovou krvou a nádobu s Kristovým telom a povie, hľa, tajomstvo viery. A myslím si, že takto je to správne. Pretože patriť Bohu sa jednoducho nedá na základe výpočtov a dôkazov, ale jedine na základe viery. Viete si napríklad predstaviť priateľstvo medzi dvomi ľuďmi, ktoré by bolo postavené na tom, že všetko v ňom sa dá overiť zmyslami? Že na všetko je nejaký dôkaz? Veď keď máme ľudí, ktorí pochybujú o tom, či zem je guľatá, a to trochu nadľahčujem, tak potom aký to má význam? Dá sa vlastne do nekonečna stále všetko dokazovať? Veď nedá sa žiť bez rozmeru viery. A ak niekto chce podstúpiť výmenu kolena, neostáva mu iné, len dôverovať lekárom. A ten, kto chce nasledovať Krista, musí mu veriť. A najmä musí veriť cirkvi, ktorú Ježiš na tejto zemi ustanovil, a tá stojí na učení apoštolov. A teda ako tomu rozumie dnes? Možno oveľa jednoduchšie, ako sme na to zvyknutí. Mám pocit, že niekedy veľmi veci komplikujeme. A dokonca tí, ktorí komplikujú, myslia si, že sú zbožnejší. Jednoducho, buď veríme, alebo neveríme. A v tomto žiadne dôkazy nehrajú žiadnu rolu.
V liturgii sa modlíme skrze Krista, s Kristom a v Kristovi. Čo tieto tri malé predložky vlastne hovoria o tom, s kým sa pri svätej omši stretávame?
Vnímam to tak, že zdôrazňujú, že najdôležitejší je Ježiš. Mám jedného spolužiaka kňaza, ktorý rád hovorieva, až tak sa sústredíme na dary, že sme zabudli na darcu. No, je to veľká vec na uváženie. Čo tie predložky znamenajú? To skrze znamená, že k Bohu prichádzame len cez Ježiša Krista. Len vierou v Neho. Prijatím Jeho evanjelia. Vedomím toho, že On je spasiteľ. Že iba On je dôležitý. Že On je cesta. To s znamená, že Ježiš je prítomný uprostred nás presne takisto, ako je prítomný v božskej trojici s Otcom i Duchom Svätým. A to V znamená, že Otec nám zjavuje svoju tvár práve v Ježišovi. Že On je najväčší dar Otca pre nás. Že jednoducho v Ježišovi oslavujeme pravého Boha.
Eucharistia má štyri klasické rozmery. Konkrétne svätá omša, obeta, hostina, prítomnosť, vďaky, vzdanie. Ktorý z nich je podľa vás dnes najviac zabudnutý, ak by sme to tak mohli povedať?
Myslím si, že vďaky, vzdanie. Uvediem príklad. Často sa stretávam s tým, že mnohí naši veriaci si myslia, že keď prinesú na svätú omšu milodar, dajme tomu 10 eur, tak zabezpečia spásu pre svojich zomrelých. Akoby táto ich láskavosť, ten milodár, prinášal spásu. A pritom spása je len a len ovocím Ježišovej obety na dreve kríža, jeho smrti a zmrtvých vstania. Nie našej obety, ale jeho. A svätá omša je práve to eucharistei. My vieme, že to grécke slovo znamená vďaky vzdávanie. Toto je jeho význam. Vlastne za to, že Boh vo svojej milosrdnej láske privlastnil nezaslúžený dar spásy našim zomrelým, za to by sme mali dávať sláviť svätú omšu. To by mal byť ten hlavný úmysel. Viera v to, že sme spasení. A vďaka za tento dar vyjadrená práve touto modlitbou. Alebo keď dávame slúžiť svätú omšu za zdravie niekoho, vnímame ju, tak sa mi to zdá, ako takú super prosbu, takú vážnejšiu, väčšiu, ako keď sa napríklad pomodlíme svätý ruženec alebo niečo iné. Ale uvedomujeme si, že svätá omša je skutočne vyjadrením vďaky za to, že Boh koná v našom živote, a to aj vtedy, keď sme chorí, a aj vtedy, keď nejde všetko podľa toho, ako to chceme my. A tak znova vlastne prichádzame k tomu istému. Je to len a len rozmer viery. Viery v to, že Boh nám dáva svoje dary a my sme doslova a do písmena povinní dobrorečiť mu. Vzdávať vďaky za tieto jeho dary.
Stretávate sa s tým, že ľudia hovoria: modlím sa doma, prečo by som musel chodiť na svätú omšu? Čo im odpovedáte ako kňaz a zároveň ako človek, ktorý liturgii rozumie?
Stretávam sa s tým. A smutne musím skonštatovať, že tak trochu nedobrú službu nám v tom robia aj naše médiá, pretože mnohí nepochopili, prečo robíme prenosy svätých omší a hlavne pre koho ich robíme. Stretávam kresťanov, ktorí ako si zvláštne nadobudli presvedčenie, že stačí, ak si svätú omšu vypočujú alebo pozrú z rádia či z televízie a ostanú doma. Ale áno, sú aj ľudia, ktorí sa modlia a úprimne sa modlia a zároveň si myslia, že liturgiu nepotrebujú. Čo im hovorím? Hovorím im len to, že život viery nikto nemôže žiť sám. Pretože vieru sme jednoducho všetci prijali od cirkvi. A že cirkev, zhromaždenie, eklézia je tam, kde sú kresťania zhromaždení v mene Ježiša Krista. A že ak sa oberajú o liturgiu, oberajú sa najmä o sviatosti. A to neznamená, že my by sme bez nich nemohli konať pokánie, alebo že by sme sa bez nich nemohli modliť, alebo že by sme bez sviatosti nemohli dostať dary Ducha Svätého, ale istým spôsobom robíme to na vlastnú pesť. Práve to spoločenstvo cirkvi, reprezentované kňazom alebo biskupom, spoločenstvom, zhromaždením, je zárukou toho, že veríme správne. Že sväté písmo čítame správne, že sa modlíme správne a že sa stretávame s Ježišom, ktorý je prítomný najmä v Eucharistii. Samozrejme, že aj v Božom slove, aj v spoločenstve, aj vo všetkých sviatostiach, ale najmä v Eucharistii. A bez cirkvi nie je Eucharistie. Vy sa ma, myslím, že pýtate na túto otázku práve v kontexte Eucharistie, veď o nej hovoríme, a preto si dovolím povedať, možno to bude trochu smelé, ale dovolím si to, že každý, kto tvrdí, že mu stačí, keď sa pomodlí doma, neverí v Ježišovu prítomnosť v Eucharistii.
Spomeniem tu pojem viaticum, je to latinské slovo, pokrm na cestu, znamená to pokrm na cestu, ktorý sa tradične spája s prijímaním pred smrťou. Dá sa povedať, že každé sväté prijímanie je svojím spôsobom viaticum?
No ja som o tom presvedčený. Presne to si myslím, že sväté prijímanie, Eucharistia, je pokrm na cestu. Veď Eucharistiu nám Ježiš zanechal najmä ako pokrm a nápoj. A daná je nám preto, aby sme ju jedli a pili. Vlastne jediný príkaz, ktorý Ježiš spája s Eucharistiou, je vezmite a jedzte, vezmite a píte. Až potom je jej vonkajšia úcta, adorácia, procesia a akákoľvek oslava. V prvom rade je to dar Ježišovej prítomnosti na našej životnej ceste. Pretože on nechcel, aby sme životom kráčali sami, ale s ním.
Liturgia hodín, denná modlitba cirkvi, je pre mnohých laikov stále neznámym pojmom. Ako sa táto modlitba spája s Eucharistiou? A je to niečo, do čoho sa môže zapojiť aj laik?
Ak to mám povedať veľmi zjednodušene, tak prvoradý rozmer liturgie hodín nie je eucharistický. Ale ako to naznačuje jej podnadpis, je to modlitba na posvetenie času. Ak by sme hovorili o liturgii času, tak budeme hovoriť najmä o dvoch pre náš ľudský život na tejto zemi veľmi dôležitých časových úsekoch. A to je rok a deň. A teda liturgický rok a liturgický deň. No a práve liturgia hodín je tá oficiálna modlitba cirkvi, s ktorou sa spája náš denný život. Teda nie je to len nedeľa, ale každý deň od rána do noci. Od tých ranných chvál, ktorými dvíhame srdce k Bohu, až po kompletórium, ktorým vlastne celý deň završujeme. No a v normách o liturgii hodín cirkev zdôrazňuje, že laici sú pozvaní modliť sa liturgiu hodín a veľmi vrúcne je im táto modlitba odporúčaná. Snaď môžem povedať to, že liturgia hodín dopĺňa Eucharistiu práve v tej odpovedi na Pánovu výzvu ustavične sa modlite.
Všetko.
Počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa s našim hosťom Štefanom Fábrim rozprávame o Eucharistii ako pokrme na ceste každodennosti. V tomto našom treťom bloku sa zameriame osobitnejšie na adoráciu. Mnohí poslucháči poznajú adoráciu z prvopiatkových pobožností, ale pre nemalú časť veriacich je to stále neznámy svet. Čo sa pri adorácii vlastne deje? Komu by ste ju odporúčili?
Adorácia je predĺžením úcty Eucharistie, ktorú slávime vo svätej omši. Vysvetlím. Už som zdôraznil, že Eucharistia je najmä sviatosťou Ježišovej prítomnosti uprostred nás, je pozvaním žiť v ňom a žiť s ním. Vyjadrujeme to práve tým, že Eucharistiu príjmame ako pokrm. No, lenže kresťania si uvedomili, že táto sviatosť má oproti ostatným sviatostiam jednu zvláštnosť. Totiž okamih jej vyslúženia a prijatia nie je ten istý. Povedzme napríklad ako pri krste. V jednom a tom istom momente, keď vysluhovateľ krstí, tak ten, kto je pokrstený, túto sviatosť prijíma. Pri birmovaní, sviatosti pokánia, manželstva, vysviacke kňazskej a tak ďalej, je to rovnako. Ale ako je to pri Eucharistii? Áno, z liturgického hľadiska je to vlastne jedna liturgia, jeden obrad, jedna bohoslužba, pri ktorej Eucharistiu vyslúhujeme aj prijímame. Lenže už od najstarších čias cirkvi bývalo zvykom zaniesť sväté príjmanie aj tým, ktorí sa slavenia z nejakých dôvodov zúčastniť nemohli. Napríklad tým, ktorí boli chorí, alebo kresťanom, ktorí boli väznení pre svoju vieru. No a nikto nepochyboval, keď to oma poviem zjednodušene, že ten raz premenený chlieb, z ktorého príjmali pri svätej omši, je stále rovnakým Kristovým telom počas svätej omše, ako aj po nej, potom, keď tento chlieb niekto zo svätej omše odniesol do domu chorého alebo do väzenia. Dokonca v prvých storočiach cirkvi máme zmienku, že aj tí kresťania, ktorí sa slávenia svätej omše Eucharistie zúčastňovali napríklad v nedeľu, odnášali si Eucharistiu domov a prijímali ju v týždni. A potom tá viera v Kristovu prítomnosť, v tom, že stále je to tá Eucharistia, v ktorej je Ježiš prítomný, aj keď sa už svätá omša skončila, viedla k vedomiu toho, že Ježiš je prítomný uprostred nás. A prečo by sme sa teda nemohli k nemu modliť o to vrúcnejšie, ak je prítomný medzi nami v Eucharistii? Ak veríme, že eucharisticky premenený chlieb je Kristovým telom, tak potom sa k nemu správame s rovnakou úctou ako k samému Ježišovi. A tak vlastne adorácia je zotrvanie v Ježišovej blízkosti v čase medzi slávením Eucharistie a jej prijatím. Pretože nikdy sa Eucharistia nesmie sláviť len preto, aby bola možná adorácia, ale vždy preto, aby bola prijatá. No, veď aj tú hostiu, ktorej sa klaniame v adorácii, raz niekto musí prijať. Ale kým sa tak stane, klaniame sa Ježišovi, ktorý je v nej prítomný sviatostným spôsobom.
Niekedy človek príde pred najsvätejšiu sviatosť a po 5-10 minútach, niekto aj po jednej minúte, nevie, čo má robiť. Hlava beží, myšlienky utekajú, deti povedia, že sa nudia. Je to zlyhanie, alebo je to vlastne časť cesty?
Veľmi rád hovorím príklad z našich ľudských stretnutí, napríklad manželov. Sú chvíle, keď spolu strávia dlhé hodiny v intimnej samote, blízkosti, prerozprávajú celý večer, alebo spolu hľadia na hviezdy, na film. Skrátka, prežívajú chvíle, ktoré sú intenzívnym stretnutím. Stretnutím, blízkosťou, ktorá je spojená so slovami, dotykmi, objatím a podobne. Ale sú dni, keď spolu v úvodzovkách fungujú v tom bežnom živote A ich komunikácia je obmedzená len na základné potreby života. Prosím ťa, po ceste z práce kúp to a to, alebo dnes budem meškať, pretože musím ísť ešte vybaviť tamto, alebo sa pýtame, si v poriadku, aký si mala deň a tak ďalej. Ale sú aj chvíle, keď spolu skrátka sme a nemáme potrebu hovoriť nič. Aj manželia určite prežívajú chvíle, keď necítia túžbu obýmať sa, zdieľať sa s tým, čo bolo v práci a podobne. Je to zlé? No určite nie. Je to normálne. Taký je život a taký sme my. A ja som presvedčený o tom, že ak prídeme do chrámu a niekedy nevieme, čo povedať, lebo nám to akosi nejde, alebo keď prídeme k Ježišovi s tým, čoho je plné naše srdce a myseľ, tak aj v jednom, aj v druhom prípade je to úplne v poriadku. Raz som stretol jednu pani, ktorá mi povedala, pán farár, mňa tak ráno vytočil manžel, že ja som nemohla ísť ani do kostola, čo som taká bola nahnevaná. A ja som sa aj vtedy opýtal, a kam ste išli, ak nie do kostola? Kam ideme vtedy, keď sme vytočení do oranžova? Do obchodu? Na návštevu? Zamkneme sa do kúpelky? Veď o to viac by sme mali prísť k Ježišovi a odovzdať mu to všetko, čo chveje našim srdcom. Ale áno, niekedy sú chvíle, keď si môžeme povedať len Ježišu, som tu. Som tu s tebou. A ani neviem, čo ti mám povedať, ale som tu. A ja si myslím, že to je úplne v poriadku.
Hovorí sa, že adorácia učí byť, nie len konať. V dobe, keď nás aj cez dovolenku naháňajú notifikácie, je to takmer revolučný postoj. Ako tomu rozumiete?
Bez toho, aby som akokoľvek znižoval význam a hodnotu adorácie, myslím si, že v tejto bláznivej dobe je pre nás prvoradé to, aby sme sa naučili byť sami so sebou. Aby sme si našli čas na ľudí okolo nás a aj na normálnu modlitbu. Lebo myslím si, že aj toto je veľký problém. No a potom je potrebné nájsť si aj čas na nedeľnú svätú omšu. A čas pre adoráciu, no to príde ako čerešnička na torte. Neviem si predstaviť kresťana, ktorý si zaumieni adorovať, ale nebude sa modliť. Nebude mať čas na stíšenie a na normálny život v spoločenstve rodiny. Ale samozrejme obdivujem každého, kto sa dokáže zastaviť v kostole, keď ide okolo, alebo kto dokáže prísť na svätú omšu skôr, aby sa stíšil, alebo toho, kto naozaj zajde na adoráciu. A pri tom všetkom dokáže odložiť mobil.
Máte z vlastnej kňazskej praxe alebo z duchovného sprevádzania ľudí príbeh, ktorý ukazuje, čo adorácia dokáže s človekom urobiť?
Stretol som mnohých, ktorí v adorácii čerpajú silu zo stretnutia s Ježišom, pretože je ťažšie modliť sa pred Ježišom, ako príjmať ho vo svetom príjmaní. Je to paradox, ale je to tak. Koľko ľudia žijú roky so zlobou a hnevom v srdci a na sväté príjmanie chodia. Ale ostať ticho sám pred Ježišom, to dokáže len ten, kto má čisté srdce. Kedy si som počul, že existuje jeden dar, ktorý my ľudia môžeme dať jeden druhému úplne nezišne a navždy a bez toho, aby nám mohol byť v akejkoľvek forme vrátený. Je to čas, ktorý si venujeme navzájom. Totiž čas sa nedá vrátiť. Ale myslím si, že čas, ktorý venujeme Ježišovi v modlitbe, je nám vždy vrátený. Starí cirkevní otcovia hovorievali, almužnou neschudobnieš a modlitbou nič nepremeškáš. A toto je aj zázrak adorácie.
Ktorý svetec alebo svetica vás v adorácii inšpiruje najviac? A prečo práve ten alebo tá svetica?
Obdivoval som vždy svätého Jana Pavla II., ktorý dokázal pred Kristom vo svetostánku nekľačať, ale ležať na zemi a nevnímať čas. Chcel by som sa to naučiť.
V cirkevných kruhoch sa občas vracia diskusia o tom, akou má byť pravá liturgia. Či zbožnejšia je tá staršia, latinská, alebo súčasná. Bez toho, aby sme išli do polemiky, Čo by ste odkázali veriacemu, ktorý má pocit, že na dnešnej svätej omši mu čosi chýba?
Ja som to už vlastne naznačil v úvode nášho rozhovoru. Nerozumiem tejto diskusii z niekoľkých dôvodov. Poprvé, liturgia sa vždy menila a meniť sa bude. A to nielen v čase, ale aj v priestore a v rôznych tradíciách. Niekedy mám pocit, ako by sme vôbec nevnímali to, že pojem liturgia nezahŕňa len rímsky rítus, ale aj všetky ostatné rodiny. Ak si to uvedomíme, bude absurdné diskutovať o tom, či je správne hovoriť latinsky, či nosiť gotický ornát alebo barokový, či spievať gregorián alebo národný kancionál, či byť otočený tam alebo tam. Pretože v cirkvi, a to aj v katolíckej, sú kresťania, ktorí nepoznajú a nikdy nepoznali latinčinu, ani gregorián, ani rokokový ornát, ba dokonca nikdy nepoužívali monštranciu a ani snehobiele hostie. Po druhé, v každej knihe, ktorú dnes nájdeme v našich kostoloch, liturgické knihe samozrejme, tie mám na mysli, je na prvej strane napísané napríklad rímsky rituál, alebo rímsky pontifikál, alebo rímsky misál, a hneď pod tým je uvedené obnovený podľa zásad ustanovených druhým Vatikánskym koncilom a vyhlásený autoritou pápeža Pavla VI. Alebo Jana Pavla II. A teda každý, kto tvrdí, že čokoľvek, čo je v týchto knihách, nechcel alebo neustanovil koncil, na ktorom sa to, že tá vtedajšia, dovtedajšia liturgia má byť zreformovaná, hlasovalo 2147 biskupov z celého sveta, tak tvrdí, že pápeži, ktorí potvrdili tieto knihy a potvrdili to, že sú obnovené práve podľa zásad koncilu, jednoducho klamú. A čo by som odkázal veriacimu, ktorý si aj napriek tomu všetkému myslí niečo iné? Aby nehľadal to ľudské, lebo aj reč, aj oblečenie, aj postoje, aj gestá, to všetko je len ľudské. Ale dôležitý je Kristus. A ten v liturgii rozhodne nechýba.
Svätý Karlo Akutis, mladík, ktorý zomrel ako 15-ročný, nazval Eucharistiu svojou diaľnicou do neba. Čo tento mladý svetec hovorí dnešnej generácii, ktorá vyrástla na internete?
Že to, ako prežívame vieru, či príjmame sviatosti, aký sme kresťania, nie je závislé na dobe, v ktorej žijeme, ale len a len na našej odvahe nasledovať Ježiša.
Za Pán, stíším svoj hlas, aby sa sám mohol premeniť v nás. Opäť ty stôl, aj kalich vín, thank you.
cestách. Denne sa stáva opetý stôl, aj kalich vín, že si tu bol, mi pripomína premení. Prestieraš nám stôl, človeče, pred ním.
Si sa dám s vínom, deň prikryl plný stôl. Zhorklo posledné sústo a viac som už nemohol. V ušiach mi znejú slova, že ruka lekára srdce a dušu chorého na nové pretvára. Ty nemôžeš byť len človekom, veď prestieraš stôl pri niekom ako ja, čo priateľstvo neskúsil. Povedz, kto si, že už bežať nemusím. Skláňaš sa, mám prikročiť bližšie. Vyberáš aj mňa, so mnou si stolovať prišiel. Sám otváram dvere tým, čo ma nechceli vidieť. Vďaka tvojmu dotyku moje choré srdce silnie. Možno už chápem, čo znamená s chlebom sa rozdávať. Nastaviť ramená na domov sa premieňať. Ty nemôžeš byť len človekom, veď prestieraš stôl pri niekom ako ja, čo priateľstvo neskúsil. Povedz, kto si, že už bežať nemusím. Skláňaš sa, mám prikročiť bližšie. Vyberáš aj mňa, so mnou si stolovať prišiel. Skláňaš sa, mám prikročiť bližšie. Vyberáš aj mňa, so mnou si stolovať prišiel.
Počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa s našim hosťom Štefanom Fábrim rozprávame o Eucharistii ako pokrme na ceste každodennosti. Štvrtý blok venujeme Eucharistii vzťahom, vyhoreniu, suchopárnosti. Otec Štefan, dôležitá otázka pre veľa rodín. Ako konkrétne môže prijatie Krista na svätej omši v nedeľu zmeniť, akým mužom alebo akou ženou som potom v pondelok ráno doma?
Myslím si, že každé skutočné stretnutie s Ježišom musí človeka meniť. Máte v tom pravdu. Svedčia o tom mnohé stretnutia opísané v evanjeliách, ale aj v dejinách cirkvi. Až sa mi skutočne niekedy natláča otázka, či sa naozaj stretávame s Ježišom, keď sme stále rovnakí. Ale máme osobnú skúsenosť s tým, ako rýchlo na stretnutia zabudneme, aké je naše ľudské srdce, z ktorého tak veľmi rýchlo vyprchá to, čo nás ešte iba pred chvíľou dojímalo. Každopádne myslím si, že život modlitby a sviatosti mení človeka, mení jeho srdce, robí ho citlivejším, robí ho lepším. A ak celkom aj nie, a nie úplne, tak minimálne posilňuje v nás túžby, ako hľadať spôsoby zmeniť svoj život, stať sa lepším, byť pokornejším, byť citlivejším, prijať a znášať aj to, čo je pre nás ťažké a podobne. Alebo jednoducho povedané, minimálne nám nemôže byť jedno to, aký sme, ak sa stretávame s Ježišom. Pretože jeho láska, jeho milosrdenstvo a vôbec krása Boha, ktorú zjavuje, musí človeka pohýňať k tomu, aby túžil po tomto všetkom. A áno, ak Ježiša nosíme vo svojom vlastnom srdci, tak to musí byť na nás nejako vidieť.
Stretávate sa s ľuďmi, ktorí prichádzajú vyčerpaní z práce, z opatrovania chorého rodiča, z výchovy detí, z vlastnej choroby. Hovorí im Eucharistia v takom stave niečo iné než človeku, ktorý žije v pokoji?
Viete, v stave rozbúrenej hladiny života je všetko akési iné ako vtedy, keď je pokoj. Iné je naše zmýšľanie, iné sú naše emócie, iné sú naše rozhodnutia, postoje. A iné je aj zvládanie životných situácií. A áno, je iný aj náš pohľad na Eucharistiu. Veď dokonca mnohí objavili rozmer viery a zmysel modlitby a eucharistické adorácie až vtedy, keď stratili svoj bezstarostný život.
Vyhorenie nie je len psychologický problém, má aj svoj duchovný rozmer. Ako môže byť Eucharistia liekom? A kedy by sme si zase nemali namýšľať, že nahradí odbornú pomoc?
Myslím si, že je to podobná otázka, ale rovnako závažná, ako nájsť správny vzťah medzi modlitbou a potrebou konania. Sú ľudia, ktorí sa v živote namáhajú sami, bez Božej pomoci a trápia sa s mnohými vecami. Sú iní, ktorí by najradšej všetko vyriešili len modlitbou. Avšak tá múdrosť kresťanského života spočíva v tom, že kresťan by mal vedieť správne spájať svoje úsilie, svoju námahu, prácu s Božou pomocou. Jednoducho ponúkať Bohu to, čo sami robíme, aby, obrazne povedané, vôbec mal čo požehnať. Sú situácie, keď je potrebné vysúkať rukávy a konať. Nestačí modlitba. A sú iné, keď povieme: Pane, urobil som všetko, čo som vedel. Už teraz toto dielo zverujem Tebe. A ak by sme Eucharistiu zjednodušili len na stretnutie s Kristom, tak je mimoriadne dôležité vedieť, že ona nie je náhradou toho, že študent sa bude učiť a že zamestnanec bude pracovať, že máme konať pokánie a musíme prosiť o odpustenie, ak hrešíme. Že Ježiš skutočne chce, aby sme mu podali tých našich 5 chlebov a tie 2 ryby, pretože on ich od ľudí prijal skôr, ako ich rozmnožil. Ja nemám všeobecnú odpoveď na túto vašu otázku, ale myslím si, že by sme mali vedieť spájať jedno s druhým. Aj modlitbu a Eucharistiu s odbornou pomocou a vlastným úsilím. Ale to sa dá posúdiť len v každej jednej situácii, a ideálne by bolo, keby to vedel každý jeden sám.
Ťažšia otázka, ktorú asi nesie veľa veriacich. Čo robiť, keď človek pristupuje k svätému prijímaniu, no necíti nič? Žiadne hnutie srdca, žiadnu radosť, len suchopárnosť.
No, neviem, či práve toto chcete počuť, ale ja si myslím, že nič. Čo má robiť? Vytrvať a pokračovať. Veď sväté prijímanie nie je prostriedok na vylepšenie nálady, na zväčšenie radosti, na to, aby sme niečo cítili. Je duchovným pokrmom a nápojom. Možno to opäť zjednoduším, ale použijem to prirovnanie s jedlom. Veď nie každé jedno jedlo nám vyslovene uľahodí, nie všetko máme vyslovene radi a tešíme sa na to. Nie každé sedenie pri stole nám vylepšuje náladu. Ale každé je potrebné pre našu výživu, posilu, ako zdroj potrebných živín, tekutín, vitamínov a minerálov, vlákniny a energie. A niekedy je to tak, že práve to, čo nám nechutí, je najzdravšie. A zdá sa, aj keď znova to vyznieva tak paradoxne, ale že rovnako to niekedy môže byť aj s Eucharistiou. Je zdrojom nášho duchovného života. A to aj vtedy, a možno o to viac vtedy, ak ju práve nepríjmame s nejakými úžasnými pocitmi.
Hovorí sa o eucharistických zázrakoch Lančáno, Sokúka, ale aj o tých, ktoré zdokumentoval Karlo Akutis na svojej výstave. Ako sa k týmto javom má katolík postaviť? Veriť, neveriť, nepreceňovať?
Myslím si, že eucharistické zázraky nepatria k záväznému učeniu cirkvi, čo znamená, že cirkev nikoho nenúti veriť v ne. Treba si uvedomiť, že každý z nich sa stal v konkrétnej dobe a pred zrakmi konkrétnych ľudí a myslím si, že je dobré, ak ich jednoducho všetci vnímame ako prostriedok, ktorým Pán posilňuje našu vieru. Podobne ako zázraky, ktoré konal za svojho pozemského života. Veď aj vtedy niektorí verili, iní pochybovali, ďalší sa hnevali, ďalší zastvrdili, že je klamár a podvodník. No a tak je to aj dnes. Boh nám dáva slobodu a to je veľká vec.
Z vašej kňazskej skúsenosti, ktorá vec sa s ľuďmi pri Eucharistii deje najčastejšie, hoci o nej málo kto hovorí nahlas?
Viete, zdá sa mi, že aj s Eucharistiou je to naozaj podobné ako s ostatnými zázrakmi. Mnohí sa cítia nehodný prijať ju. A to ma niekedy bolí. Viem, že sú kresťania, ktorí naozaj nič závažne zlé nerobia. Poznám ich, aj osobne mnohých. Prichádzajú na sväté omše, ale vidím, že na sväté príjmanie nechodia, lebo niekto im nahovoril, že nemôžu, alebo že by príjmali nehodne. Na druhej strane sú takí, ktorí Eucharistiu príjmajú celý život. A keď mi povedia, pán farár, a tú oplátečku by ste nepriniesli aj môjmu mužovi, doma je chorý, tak mám pochybnosť o ich viere v Ježišovu prítomnosť v Eucharistii, ak hovoria o oplátečke. Alebo sú aj ľudia, ktorí povedzme 60-70 rokov prijímali Eucharistiu na jazyk a teraz ju vezmu do ruky a odnesú do lavice. Napríklad pre mňa osobne je práve tento fakt, a videl som ho niekoľkokrát, presvedčujúci v tom, že prijímanie do úst nie je ani zárukou viery, ani zárukou úcty. Mnohí ľudia práve takto na vlastný jazyk príjmajú Eucharistiu 10 ročia a neveria v ňu. Kto vieru a úctu má, príjma rovnako nábožne a pokorne bez ohľadu na to, akým spôsobom mu niekto sväté príjmanie podáva. A potom sú samozrejme aj takí, pre ktorých je sväté príjmanie skutočnou posilou života, ale aj motiváciou. Ja poznám kresťanov, ktorí povedia, že sa usilujú tak žiť, aby mohli Eucharistiu prijať. Dokonca mnohí povedia, viete, po svätej spovedi snažím sa vydržať čo najdlhšie, aby som mohol chodiť na sväté prijímanie. A stretol som aj takých, ktorí mi povedali, že keď nemohli prísť v nedeľu na svätú omšu, tak jednoducho cítili prázdno. Ako by to ani nedeľa nebola.
Ty božská láska, Ježiš môj, si plný lásky najsladšej. Vyžeň mi z duše nepokoj, nech teba len si chránim v nej. Nech viem, ako ma miluješ, môj pán, môj tvorca a Boh tiež. Máš moje srdce, v ňom som s ním a nikdy mi ho nevráť späť. Ty drahé matky, drahý syn, kto ľúbi ťa smie onemieť. Veď žije láskou pre teba, už nič inému netreba. Držím tvoj kríž, môj Pane, v dlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi z duše neodstráni. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Z neba sa Božia matka zníš, tu v rušiach kvitne i tvoj syn. Na čele nesiem jeho kríž, rozhodol som sa kráčať s ním. I s jeho slovom na perách, čo zaháňa môj ľudský strach. Držím tvoj kríž, môj Pane, v dlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi ich z duše neodstráni. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Aj ty mňa príjmi, prosím znova.
Počúvate reláciu Od ducha k duchu, v ktorej sa s našim hosťom Štefanom Fábrim rozprávame o Eucharistii ako pokrme na ceste každodennosti. Vy ste sa odborne zaoberali aj architektúrou nových kostolov a tým, ako priestor formuje slávenie. Keď sa raz v júni s Eucharistiou vyjde z kostola do ulíc, mení sa tým aj náš pohľad na ten chrám, do ktorého sa potom vrátime?
Pre mňa je táto otázka ťažká v tom, že sa niekedy v duchu pýtam, či vôbec tá procesia ešte má zmysel, ale nie ako taká, ale v tom prvoradom ustanovení alebo jej vzniku. A to je to, že má byť verejným prejavom, doslova manifestáciou viery v Kristovu prítomnosť v Eucharistii. A myslím si, že toto je tá téma na veľkú diskusiu. No, osobne, viete, niekedy, keď vidím tie procesie, ktoré sú len preto, aby boli, už sa pri nich ani nemodlíme, ani nespievame. No, niekedy sa pýtam v duchu, že či vôbec toto ešte má zmysel, ak to máme robiť takto. Ale nechajme to tak. Vy sa pýtate na chrám. Zdá sa mi, že pre mnohých ľudí sa chrámy stávajú tak nanovo miestami ticha, pokoja, oddychu. Poznám aj ľudí, ktorí ani nie sú kresťanmi, ale povedia, že radi zajdu do kostola, lebo tam načerpajú pokoj, ticho, alebo oni to vyjadria tak, že vnútornú energiu a tak ďalej. Mnohí kostol vnímajú ako také osobitné miesto modlitby, doslova miesto modlitby par excellence, že cítia to, že modlitba v kostole je iná, ako je modlitba doma. No a nehovoriac o tom, že v dejinách cirkvi bol kostol, chrám, katedrála, bazilika vždy aj symbolom toho, ako cirkev vnímala samu seba, ako bola vnímaná v spoločnosti, čo vlastne chcela prezentovať navonok. No a či sa z tohto niečo mení vďaka procesii na Božie telo, to si neodvážim povedať.
Júnová slávnosť Božieho tela má tradíciu procesií ulicami obcí. Niekde sú stále živé, inde sa pomaly vytrácajú. Čo nám táto verejná procesia hovorí o vzťahu Eucharistie a sveta okolo nás?
Vracame sa predsa len k tej procesii. No, ona by mala byť verejným vyznaním našej viery v Ježišovu prítomnosť v Eucharistii. A to najmä prítomnosť naozaj osobnú, reálnu, podstatnú. Takto to potvrdzujú práve dejiny tohto sviatku. Preto tá procesia vznikla. No a opäť, no, ja už som o tom trochu hovoril, že či je to všetko tak aj dnes, to neviem. Niekedy mám pocit, že sa tento prejav eucharistickej úcty pomaly vytráca. Že mu prestávame rozumieť. Čo je závažnejšie, neviem, či svet okolo nás túto procesiu vníma ako prejav našej viery. Lebo viete, jedna vec je to, čo my komunikujeme svetu, ale druhá vec je to, či svet tie naše znamenia, gestá vie prečítať. Skrátka, my ukážeme nejaké gesto a ten, kto sa na nás pozerá, nerozumie, o čo nám ide. To všetko sú moje pocity, ale cez to všetko tie procesie svoj význam majú. My sme aj teraz pár dní dozadu počuli vyjadrenie pápeža Leva, ktorý práve na sviatok Božieho tela povedal, že tie procesie treba zachovať, že majú svoj význam v živote cirkvi. Ale popri tom, neviem, či môžem doplniť pápeža, ale žiada sa mi dodať, že procesie treba nielen zachovať, ale nejako nanovo nájsť ten správny, adekvátny postoj k ním.
Ak by ste mali poslucháčovi, ktorý nás teraz počúva pri kuchynskom stole, dať jednu konkrétnu radu, ako prehlbiť svoj vzťah k Eucharistii v najbližšom mesiaci, čo by ste mu odporúčali?
Nech skúsi pouvažovať nad tým, že to jedlo, ktoré má pred sebou na tom kuchynskom stole, je živé. Teda, že my ľudia ako pokrm, ako jedlo, môžeme prijímať len to, čo je spojené so životom, či už rastlín alebo zvierat. A že vlastne prijatím jedla sa ten život, ktorý naplňal, oživoval rastliny a zvieratá, stáva našim životom. A hoci samozrejme ide o mimoriadne zložité procesy trávenia, jednoducho môžeme povedať, že život iných sa stal základom nášho života. A že Práve to je to najkrajšie vysvetlenie toho, prečo Ježiš ostal medzi nami prítomný pod spôsobom pokrmu, jedla a nápoja. Aby sa vďaka Eucharistii jeho život stal našim životom. Alebo inak, aby sme si uvedomili, že žijeme vďaka tomu, že on nám dáva svoj život.
Existujú knihy, modlitby alebo miesta na Slovensku, ktoré by ste odporúčili pre toho, kto chce po dnešnom večere pokračovať v premýšľaní o Eucharistii?
Myslím, že najlepšou knihou je Sväté písmo. Najlepšou modlitbou je Svätá omša a najlepším miestom je akýkoľvek kostol, v ktorom sa kresťania schádzajú na slávení liturgie, najmä okolo oltára pri Eucharistii. Ak ide o Eucharistiu, tak tá je v každom kostole prítomná rovnako. Je jedno, kde ten kostol je, v akom slohu je postavený a aký je jeho význam. Lebo my tam hľadáme Krista a ten je všade rovnaký.
Posledná otázka, otec Štefan. Ak je Eucharistia pokrmom na cestu, kam podľa vás táto cesta vedie? Nie len v eschatologickom zmysle, ale v živote, ktorý žijeme tu a teraz.
Možno bude moja odpoveď patetická, ale tá cesta je len jedna a mala by viesť k Ježišovi. On povedal, kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. A potom druhýkrát, ten úvod je rovnaký, kto je moje telo a pije moju krv, má večný život. Teda Eucharistia je vždy pokrmom na ceste, ktorou nás Ježiš vedie k sebe. A to aj v dennom živote, aj v tom pohľade ponad horizont toho, čo práve prežívame.
Milí poslucháči, a je tu záver našej dnešnej relácie, v ktorej sme sa rozprávali o Eucharistii ako pokrme na ceste každodennosti. Verím, že po tomto rozhovore sa pri najbližšom svetom prijímaní zastavíme o čosi pozornejšie a možno nájdeme aj kúsok času na ticho pred bohostánkom. Za účasť v relácii ďakujem katolíckemu kňazovi a liturgistovi, farárovi farnosti Žilina Závode, otcovi Štefanovi Fábrimu.
Ďakujem vám za pozvanie do relácie a prajem aj vám, aj všetkým, ktorí nás počúvali, požehnaný pokojný večer.
Na záver ďakujem aj hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Matúšovi Brilovi a od mikrofónu sa s vami lúči a praje pokojnú noc moderátor Ľudovít Malík.
persie z trávníku. Tam, skrytý v úponcích rév, tam, v krvi odkvetlých máků, tam, v stínu předlonských.